let go by. Nere gogoan nun gaitzik ez dana sekulan. Nun alai bizi.
Rosi Guarrotxena, egunon. Ruper Ordorika daukagu gaur geugaz.
Lurra ikutu barik izeneko diskoa argitaratu eban orain hilabete inguru. 11 kantu barri bertan. Oraingo honetan be goi mailako musikariak izan dauz ondoan diskoa grabetako, ohiko laguntzaileak bebai. Eta berbei agokenez Tonino Gerra, Javier Agirre Gandarias edo Eva Lina Sasororen hitzak musikatu dauz oraingo honetan. Abenduaren 20an Bilboko Kafe Antzokian eskainiko dau zuzeneko kontzertua. Ruper Ordorika, egunon.
Mardin, egunon.
Zer moduz, zelango harrerea izan dau lanbarriak?
Harrera ona, bakizu diskoen mundua zialo aldatuta dauela, eta gauzasko argitatzen dira aldiero, baina bai, bakizu veterania be balitxo dau, bere neurrian, ez da, eta bai, harrera ona, aur Bilbora etorritan hau, eta aspaldiko partez.
Hogei disko baino gehiago kaleratu dozuz, zure orain arteko ibilbide luzean. 24a da honakoa okerrezpagagoz, eta zuk esandakoa da, disko batetik bestera arago joatea nahi izaten dozula beti, norantz jo dozu orain?
Bueno, saiatu nire burua libre izten, eta takit norabide hortan batzuetan norbeak emuten daun norbea dala gauzen sortzailea, eta beste batzuetan bitartekari ezote dan, ez, nun baitetik datozen gauzak, eta nik sensazio hori eukidote diskontan, banezkan kezka batzuk, eta uste disko honek ondo erakusten dauela azken urtetako gora bera horreik, elurra ikutu barik horti dator. Bueno, berez lauaxetaren esana da, ez da, lurra ikutu barik doiazen gotzonen antzera idatzi eben berak, beste sentidu batean danik, nire sensazioa hoize da, nun baitetik etorri eta atara behar nituen gauzak. Hoi da, kantu hoek, bai.
Esan dozun modura, lurra ikutu barik izenburu aukeratu dozu, lauaxeta gogoan izan da, 11 kantu barri sortu dozuz, eta horretarako berbetan aipatu dugu Tonino Gerra, Javier Agirre Gandarias edo Eva Lina Sasororen testuak musikatu dozuzala. Zergaitik jo dozu euren gana, edo zelan heldu dira euren berbak zugana?
Bueno, etorri bezala, ez da lehendik bakizu aburua deukita horren atzetik, ez? Kantu gehixenak neuke atontzen ditut, baina batzuetan poema bat irakurrita sentitzen dute hori esan biharra kantuan, ez da gizeatik beti esaten hori dut poema on batek ez dauela kantu on bat egiten derrigorrez, kantua bere legia dauzka, baina nor Javier Agirre Bilboko poeta zana laguna nuen ezagutzen da erdea zidazten eben espainolez, eta neure alorrera ekarri dut bere poema bat, okina, arrazoi horreatik. Tonino zan gionista, mundu mailako gionista bat, baina erretiratu zan bere sorterrira hori Italian, eta idazten eben bere hizkuntzan, romainolo, ezan italianoz. Eta gauka liburu bat estia, hau da Il miele bere hizkuntzan, eta zoragarri, eta taki poema hori irakurri eta pentsatu neben Luzia dan arren kantatu inbiot. Gero badaukat Bibliatik bebai, Eklesiastesa hartuta, eta holako gauza. Gero nire kantua dauz, Ebak hortako idatzi eben testu bat, eta holaxe, etorri bezala. Ez dote aurre planik egiten, ez dakizu. Holaxe.
Esan dozunez, testamentu zarreko pasartea be musikatu dozu zorengoan. Berbei erreparatuta, batzutan pentsau alda zure bizipenak, zure zalantzak, zure beldurrak dirala, zenbatekoa da zure sentimenduen portzentaia diskonetan?
Galdera hona da gana, portzentaietan. Esan gotzut, inoiz baina ondixagoa, hola esan dezagun. Biharra beban euken, da uste hori ageri dala. Disko bakoitzak edo bakizu aldi bateko ondorio izaten da, bai. Hori Eklesiaste zena ta ez da barrixa, nik beti eukitzen dut aldian testamentu zarra nietako gauzak zuzen, zehatz esaten ditu, ez da. Ta bizkairako berzina eukitzen dut, eta gero asko maite dut etxan direna, hori Baxena Fartarra. Eta geixen bat horretan oinarritu naiz, baina bai, bai, nietako beti inspirazio modua izan da, bai. Berbetian, hola ez gaiak, ez naiz dakizu moduan mundu hortakoa, baina asko estimatzen dut.
Victor Sánchez, soinu teknikariak grabauetan ahaztau dau, lan barria, LP eta CD formatuetan argitaratu da, eta grabatzerakoan Leo Abrahams, Kenny Wolfensen eta John Thorne musikariak izan dozuz ondoan, Blur, Eno edo John Thorne moduko taldeetan ibilitakoak, zelangoa izan da esperientzia, eurekaz, zelan egin dozu bat, eurekaz?
Well, Kennyrekin hau da nire 9. diskoa, Nueva Yorkekoa da. Han bizi nintzenean lagun, artian ez ezaguna zan, orain da musikari handi bat. Eta izisa urtero etorten da, Donostira, jasaldira, da bar, da orduan nik hoxe aprobetxatuta berarekin grabatzeko aukera izaten dut. Da, Leorekin 2. diskoa dako tau, Londreseko gitarrista handia da, talde handitan ibilitakoa. Eta hori betorri izan kontzertu batera, kursalera, Anognirekin, kantari famatu batekin. Eta, bueno, hemen gelditxe zan pare bat egunez, eta kontrabajua bere bitartez ezautu dut. Nire idolo baten, eta genola zan ikaslea dalako, eta irurok egin dugu diskoa. Eta niretzako lehen esandako hortan oinarritzen da, hau da kantuak neukondu bakarka itxura itxi batean edo erakusten diet, eta gero etorri bezala egiten dugu hori grabatu, bai. Hori izaten da nire bidia.
Kenny Wolfesen kasuan bateria eta vibrafonoa jotzen dauz berak, eta presentzia handia dauka instrumentu honek
nik asko maite dut, vibrafonoa asko maite dut. Eta oso gitxi erabiltzen da, eta bera oso ona da hortan, baina denbora handirik ez geneukan, da zorionez lortu eben Tolosan vibrafono hon bat, hori besta esaten xamurra, eta bai, bai, nire ustez, bakizu, badu, lekudanetan izaten du sarrera vibrafonoak.
Arkaitz Miner eta Dani Perez be aipatu behar dugu, ze eurek be hartu dabe parte, ezta, lan honetan.
Bueno, Arkaitz eta Dani mugalari dira nirekin urtetan. Kantu batian dago Dani eta Arkaitz bi kantutan. Gero nire eta zuzeneko taldian dabil. Bai, musikari handiak.
Diskoaren azalaz be itandu nahi etzugu, Ramon zuri arrain margolariarena da. Zerraitik aukeratu duzu?
Holako ikusi neben margo hori eta pentsatu neben hau da nire diskoa. Neben Ramon ezagutzen nuen bere lana, baina ez bera. Eta hola bide bihurritxo bat izan da, baina zorionez postik hartu eben proposamena eta kuadro txiki bada, baina ez dakit. Pentsatu neben hau da nik bakizu lurra ikutu bari mundu desorekan itxuran dauen natura bat, ez, personai bat, hori, ez dakit, bai, bai, gauza gola gertatzen dira.
Lana orain zuzenean aurkezteko asmoa daukazu, data batzuk be badakiguz, abenduaren 7 Larzabalen egongo zara, behin Nafarroan, Donostian abenduaren 13, 20 Bilbon, Kafe Antzokian, 23 Arrasaten, Azkoitian, abenduaren 27 hain zuzen be, eta urtarrilaren 3 Gasteizen. Urte amaiera izateko ez da gitzi, Ruper?
Ez, diskoa babeste aldera, eta bai, ondo da, atzea taldeak ina zian, saiotan, danietako oso politia da hori. Taldeak ina atzea lanean hastia, eta bueno, hori kontzertu horreik, eta gero Bizkaialdea erretoriko naiz otsailean, eta Santurtzia, eta gero, bueno, jarraituko dugu urtean zehar. Jangoiko agura badao, ez esaten da moduan.
Eta zelango zuzenekoak izango dira, ibilbide luzea da zurea, disko barriko kantoak zuzenean eskaintzeko gogoz egongo zara seguruti, baina zalek betiko kantoa be nahi izaten da, bez ez da?
Bai, hor, tirabira hundizia egoten da. Nik uste kontzertu hauetan behintza diskoaren puska hundi bat egingo dugula, eta geroko, ez? Ez da xamurra hautatzia be, kantu batzu derrigorrezkoa dira.
Zeintzuk esate baterako, Ruper?
Aldera ona. Zaindu maite duzun hori Martin Larralde, NBI-ek, Norda, olako kantuak. Baina gero tartean sartuta, nirekin geratu ez dakit kantu, zaharra be bai, fasfatum, ez dakit, ni zale bezala, ni asko maite dut, ikusten dutenean kantari bat gauza barrixak egite, baina lehenagoko kantuen beste berzino batzu be bai, eta ni saiatzen naiz entzule moduan ipintzen da, ez diot erreparorik egiten horri, taldiakin behoten da, hau bai da, urte, amatzau, amazazpi bat urte elkarreaz, kantu asko. Orduan, bueno, ikusiko gu.
Durangoko azokabe, atejoka dugu.
Bai.
Bertan egongo zara?
Bai. Hola, itzeman da nao. Eta bostean, fango naiz, lehenengo gunean, zekero Baxena Farrora goiaz jotzea, eta lehenengo gunean egongo naiz. Hori, lehen ni mutikotan da autostopez joaten nintzen, Durangora, ba, Elizako atarian egiten zanean, pentsaizu Bitorixatik autoestopez Durangora eta liburu eta nietako zan beharrezkoa, eta gero zaildu eintza, jendiak ezagutu, eta nik ez da izaten xamurra, nor beste batek zu ezautzia eta zuk bea ez da, egoera hortan utzi nion Durango joateari, eta orain ikusten dut oso garrantzitsua dala negotia zen, eta gure diskoak eta gure mundu hori badoia, ez da, ez dauka itzulbiderik. Eta, bueno, nik uste euskaldunak eta oso gustora joaten dira Durangora, eta nun baite korrespondit aldera, ez? Hasi zien hori eskatzen, hasi eran gauza arraroa hartzen genuen, norberan egon biharra eta abar, baina orain gerota gitxua ulertzen dut hori.
Zaleak az egoteko aukerea izaten da bai, aukerea izaten dozu ez hortzaileek Durangon, zelangoak dira gaur eguneko Ruper Ordorikaren zaleak?
Nik banenki ez dakit, daukat idearik.
Kontzertuetara aurreratzen diranak ikusiko dozuz?
Nik ikusi gutxi egiten dut, gutxi. Denetarik dago, denetarik, benetan. Baina zale honak, nik beti esaten dut hasieran, ba orain, aztu egiten dira kontu horrek zorionez, baina hasierako nire kantuak eta oso aldrebesak gertatzen ziren euskaldun askorentzako, baina beti egonda hor entzule hori, entzule akizu, adi egondan persona hori, eta hori barik ez gara ezer kantuz, ez irratiz ere. Eta horrek egiten du bildu, eta gero denborarekin joan da gehiago biltzen da gehiago, eta hori gauza hona da. Baina antzibarik, aztubarik, lehenengotan beti ikidugun norbanako hori, ez? Askotan kopuruan gitxi, baina kalidade zaundi, ez da norbeantzako. Nik uste beharrezkoa dala hasik eran hori izatia, eta nik behintzat hori izan dut.
Azokan nobedade ugari izaten da, urtez urte. Irakurle edo musika sale modura basagoz lan baten zain?
Beti gero hartzen ditut. Hori bada euskaldunok dugun ez dakiz ere esan. Ezaugarri bat. Beti esaten hori dut eskaintza eskaeratik oso gora da hori. ezin lei aleatu. Nik bakarri ni lagun minen lanak irakurtzearekin badaukat hilabete, osea urte guztirako, ez? Eta nik uste dut hor daukagula ezkara gorputza handia, ez da, hori da nahirenzteko. Eta hortan ibiltzen gara aldan moduan, ez hemendik hartu handik eta bai, gero euskalduna be konsumitzaile bezala ez da bakarrik euskeaz ari, hartzen du beste hizkuntzetan, beste normala da moduan. Eta bai, bai, horrek komplikatzen du ni kasu ere bai, personalki, bai.
Pilpilean dagoan gaia da, Ruper musikari askok Spotify plataforma digitaletik urten dabela, zure lan barria ez dugu bertan aurkitu, ez dakit erabagi baten ondorioa dan?
Bai, bada, bai, bai, eskatu nien ez ipintzeko, ez, bakizu Spotifyko zuzendaria signifikatu da, armamentista zale bezala eta onda musikariek eukidezaten eukidezagun parte hartze bat guzti hortan hori dana esan da oraintxe berriki atara da ez dakitzen bat musikarien sinadurak nirea ez da horretan enekielako inot nire kontura baina hori esan da, esan behar dut, aitortu behar dut zalantza honditan nabilela, hori dala, eta ikusi dutelako erreakzioa zein dan, espero ez nuena, jende askok eta askok, komerzio, taberna askok, irrati askok, lan egiten dutela Spotifyrekin, eta nik uste dut, espadu elkarregaz egiten ekintza bat, alperri dala. Norbeak bere musika hortik kentzia. Bakizu zenbat kantu dauzkan Spotifyk? Kasualidadez, mundu mailan.
Ez daukagu kopurua, baina...
100 milioi.
100 milioi.
100 milioi kantu. Orduan, ikusi, testu inguru hortan, zer dan gure euskal kantutxo horiek hortik kentzia. Hori, kilikili behiz dio egiten. Nagusiari, eta guri, gu jartzen gaitu marginalidadaren marginalean, ez da. Orduan ez da bai da undixa da hori, zen eta ez da Spotifyko kontua, hori da Amazon, hori da gure mundu osua, hau da mikrofono hau erosteko, zein erosten zaion. Orduan kontradizio guzti hoien aurrian nik uste dut simboloak indarra undixa daukala, baina, kasu konkretu hontan, entzuleak espadio uko egiten Spotifyri, alperri da musikariok gauden egoeran gainera, eta euskaraz esanik ez, norbe burua hortik baztertzia, zen eta ari gara joko absurdo batian, ez da, gogorazten dit gure denboretan, militantzia denboran, da ezagutu ditugun kanpaina finzoruak, ez? Ez dakit, barkatu gai nazi hontan sartzia, baina hola nabil.
Segundu gitxi, geratzen jakuz, amabitarako Ruper, gustora zeugaz berbetan eta zure lanbarria ezagutzen. Azken galdera, izan berrean, azken eskaria izango da, diskoko zein kantu aukeratuko zeunke alkarrizketago amaitzeko?
Bigarren aipinizu, alaia da eta...
Zein da, bigarrena?
Erdibana deitzen da.
Zegaitik aukeratu duzu hori?
Bueno, diskoak badu oreka... beira, itxuen, ipinizazu zeigarrena okina. Ze hori da Javier Agirrena eta Bilbotarra zan da nik uste dute... poeta undixa eta kantu bitxia da. Alaia be bai.
Ruper Ordorika, eskerrik asko gure eratortearen eta sorteon lanbarri honen.
Eskerrik asko.
Behin batez okinari poema bat eman niona irribarrez esan zidana. Beste bat eraman nion eta gero beste bat eta beste bat gehiago. Geroztik egunero, egunero bizitan joaten atzaio. Irribarrez egoten gara biok elkarri begira. Umetako lagun bagina betiko adiskidea. Okinari poema bat eman nion, irribarrez urrengoan. Asko gustatu zaite esan zidana, eguzkia goizero, goizero irteten oiten bezala. Zain egoten naiz bere irria ikustearen, eternitatea bailitzanan.